Klankgolwe op Netwerk 24.
Saterdag het almal met groot afwagting reggeskuif voor die TV om te sien hoe die Springbokke gaan poog om die spook van Eden Park te verjaag, maar die All Blacks was net te goed. Na 16 minute en die All Blacks reeds 14-0 voor, was omtrent reeds neesie verby. Bokke het goed teruggeveg, maar kon net nie daarin slaag nie. Klomp gesprekspunte uit die toets gekom, lyn staan nie gewerk nie, klomp foute op kritieke tye en dan ongelukkig soos altyd, het die mense bietjie die gevoel gekry dat die skeidsregter Carl Dixon nie altyd die All Blacks so baie gestraf het soos wat die mens dalk sou wou gehad het hy moes nie. En om vandag bietjie meer daaroor te praat is die legendariese oud skeidsregter Freek Burger. Freek, welkom en baie dankie vir jou tyd vandag op Rapport Praat Sport.
Ja, nee, baie dankie.
Freek, wat was jou indrukke gewees oor meneer Dixon se vertoning met die vluitjie?
Kyk, ons gaan hier ding baie lank oor gesels. Soort van, kom ons kom terug na beslissings wat gegee is, waar daar punte betrokke was. Drie wat gedruk was, voor en toe aangegee, ensovoorts. Dan het ons feite gehad om op te werk, maar op die oomblik, luister ek na allemaal, ek kyk na die wedstrijd, al probleem wat ek gehad het was, Quagga Smit sy geel kaart op een stadium, toe die selfde oortredings, ten minste, 4-5 keer, deur Nieu-Zeeland, gepleeg is, hulle was daarvoor gestraf, maar nie met die geel kaart en ook gewaarsku. So vir my gaan het oor die konsekwentheid van vooral daai type beslissings, wat een baie groot verskil in een wedstrijd maak. En dit is wat ek persoonlik in daai wedstrijd gesien het.
Dit is baie interessant, Freek. Ek dink ons stem saam. Hendrik, jy het die naweek ook geskryf in jou berig en rapport dat dit het gereeld gebeur by die afbreekpunte vooral dat die skeidsregter amper die All Blacks afrig. Hendrik, kan jy dalk net bietjie vir Freek vertel wat jou uitgangspunt is en dan kan ons dalk hoor wat sê Freek daarvan?
Dalk moet my vertrekpunt eers lees om te sê, kyk in die verlede, mense moet nou nie dink die Springbokke is op engeltjies nie. Hulle het ook in die verlede al ook reels bietjie gekyk hoe ver die grense van die reels kan buig en hoe hulle met iets kan wegkom en wel gedaan is as van met iets kan wegkom. Ek het net gedink by die afbreekpunte, het die gevoel as die Springbokke 'n oortreding begaan het, het hy nie met die speler gewaarsku of hom weet afgerig nie. Hy het hom dadelik gestraf en in die geval van die All Blacks het ek baie keer die idee gekry Carl Dixon het eerst vir hom gewaarsku, jy weet maar dan het al eindelijk klaar die oortreding begaan om hy balbesit dalk met so rapsie te vertraag wat die invloed kan hê, dit kan 'n verdediger dalk 'n plek kry, jy het of die verdediging so 'n bietjie meer tyd gee om te organiseer. Dis wat my so 'n bietjie gepraat van Carl Dixon die naweek was daai, dat hy die All Blacks nie gestraf het nie, maar het hulle so 'n bietjie, weet, eers 'n kans gegee elke keer in die Springbokke het hy nie 'n kans gegee nie, het hulle dadelik gestraf.
Ja, hy sê die hele tyd soos losie bal vir die All Blacks.
Maar dan het hom klaar vertraag, jy weet, dan het al klaar geval gewees, hy moes hulle eindelijk al gestraf het, jy weet, hoekom sê hy dan vir hulle, ek is nie seker in die dag, het ek nou net deur groen goud brille gekyk na die wedstrijd, jy weet, en dalk sy ou swart brille gedraad op die dag, die oude dalk anders te gesien, maar dit was lastig vir my gewees.
Jy weet, om terug te kom tot communicatie op die veld, ek dink het 'n baie belangrike punt genoem nou, en hier eens, wat maak jy nou met die Franse skeidsregter wat nie eens Engels kan praat nie? Dan jy nog een groote probleem, wat ons hier jare gehad het, met Franse skeidsregters, en ek sê met jou 100% saam in terme van die manier wat jy communikeer, en die manier wat jy soort van een span wil afrig, en ek het daarmee ook een probleem, en ek kan nie verstaan, dat skeidsregters nie in hulle afrigting geleer word hoe om te communikeer nie, wat om te sê, en hoe om al die spanne tevrede te stel met die blaas van die vluitjie. Nou, ek kan vir julle lang besig hou, want ek is besig met 'n paar nuwe reels, en ek wens ek kan meer betrokke raak by julle op die oomblik, want op die oomblik is dit vir my 'n nagmerrie, as ons praat van grijse areas, en vooral die vertolking van sekere reels. En wat jy gesê het van die communicatie, ek stem 100% saam.
Johan, ek wil sommer net sê, ons het nog een probleem wat ons opgemerk het, is in die lijnstaande, wat ons gesien het, dat die scheidsrechter nie altyd die spasie oop laat gaan tussen die twee lijnstaande. Johan, kan jy daar ook bykie daar oor uitvaai, en dan daar ook net vir Freek ook daar vra wat sy mening is?
Ja, daar was een paar video's ook op sociale media, wat het vir ons mooi uitgewys het, en dit gaan daar oor die halve meter in die middel van die lijnstaande, die gaping natuurlijk tussen die twee spanne waar daar moet wees wanneer die bal ingegooi word by die lijnstaande, en die All Blacks wat daar die halve meter basis steel of toemaak, amper soos een skopper wat een meter of twee steel van waar die merk is, maar dit het die Springbokke onder baie druk geplaas en daardoor het die All Blacks baie makkeliker meegeding, denk ek, in die lijnstaande. Malcolm Marks het nie een goeie wedstrijd gehad nie, en die lijnstaande is natuurlijk deel van sy afdelings, maar die manier hoe die All Blacks, denk ek, bykie meters gesteel het, wanneer die spanne meegeding het, dit is ook een factor. So oom Freek dit specifiek ook raak gesien, en is dit een groot invloed?
Stem met jou saam, maar ek gaan ietsje bijvoeg as ek mag.
Ja, enig tyd.
Die All Blacks is een manier van voor die bal gegooi word deur Marks, skulper hulle af, hulle skulper af, dan in plaas van een receiver, ontvanger, het hulle twee, het hulle drie, gaan kyk een beetje mooi, ek het hierdie ding al 100 mal met africhters bespreek, met Habies, nou die dag ook weer in Holland, gaan kyk een beetje mooi op Springbokkebal, en dit is waar hulle dan, met die story van afskulper, een type van een tweede lijnvorm, en wanneer die Springbokke bal wen, is hulle al reeds besig om die gaping toe te maak. Nou, die reel sê vir jou baie duidelik, die lijnstaande begin, wanneer die bal die ingooier sy hand verlaat. En ek het een groot probleem, en ek is rettig wat besig om hierdie ding ook by Wêreldrugby aan te spreek, oor die precies wat julle van praat, van die gaping, onsofoes, maar die gaping word nie toegemaak, maar hy staan nie, kyk net hoe hulle eers afskulver, en dan daarvan dan af, kom hulle met een type van een spoed in, en is daar waar hulle vir ons onder druk geplaas het.
Nog een lastigheid, om Freek as jy Hendrik, is er nog een lastigheid wat my opgeval het in die eerste helft van die toets op Eden Park in Auckland, was elke keer as Auckland nie sê, druk sit op die vaskop van die All Black, het ek amper die gevoel gekry, hy het grond toe gegaan, eerder as wat hy teruggegaan het. En het 2 of 3 keer gebeur, en die scheidsrechter het die spel het aangaan, want hy het gevoel die bal is, weet nie of dit een lichte aanpassing was by reels, dat hy spel het aangaan het, maar wat toe lastig was vir my, so toe kon ek het verstaan, dat hy het al gesê, door die man, die bal is achter die skram het geval, maar spel moet aangaan, want die bal was achter, maar wat toe lastig was, toe Thomas de Tooi wel die eerste keer val, toe word hy dadelijk gestraf.
Precies.
Hoekom is die paskoop van die All Blacks toe nie gestraf nie?
Precies, jy sien, ek is weer terug na wat was die posiesie van die scheidsrechter gewees? Waar is hy? Nou kom ek weer terug na iets wat ek besig is om te skrywe. Jy kan ons nie net een assistent scheidsrechter wat een toets scheidsrechter is en 5 meter van die skram af is op die vlag dat staan en niks doen nie. Die manne moet ingetrek word vooral aan die andere kant waar die scheidsrechter staan om daar te kom assisteer en te kom help. En daarmee stem ek 100% saam.
Oom Freek, ek wil net daar vraag, is hulle veronderstel om dit te doen, maar hulle doen dit nie?
Nee, wel, jy weet, die televisie scheidsrechter het ook al magte beginne kry. Jy weet, in termen van, hulle, toe ek televisie scheidsrechter ingebring het in 94, was dit punt gewees in the act op scoring het raai. In the act of scoring a try. Nou, waar is ons nou? Ons is nou al by die middellijn. Jy weet, met aangee en voering toe aangee en opzettelijker aangee. En daar was definitief gepraat van assistent scheidsrechters. Nou, wie is hulle? Hulle is toets scheidsrechters. Hulle is een paneel. Kijk wie Saterdag nie daar is. Hulle is een paneel van 3. Angus Gardner, nou wil jy sê, Angus Gardner moet nou daar heel marig staan met een vlagje in sy hand en ek kan niks doen nie. Nee, ek dink, daar moet ons dringende aandag aan gee, dat die assistentskryfregters, want neem, ek het op Stellenbosch 'n proefreel gedoen, 1 jaar, en Jonathan Kaplan in die man daar gehad, waar ek die assistentskryfregter, die oomblik wat daar een skram is, dat opkom, dat ek opstaan aan die ander kant, en die geen skrams het geval nie.
Freek, net op daardie punt van die skrams, ons het nou gesien ook 'n paar wysigings met die skramreels, en ons sien ook die Franse sê, hulle gaan nou baie strenger die reël toepas dat die bal reguit by 'n skram ingevoer moet word. Wat is jou mening daaroor en op die stand van hoe skrams geblaas word oor die algemeen tans in internationale rugby?
Die gaan daai blaas Donald Trump. ek is net baie jammer. Dit is my opmerking, jy weet, om kokkie te kok. En dokryven wat nou my help was in die lewe, en ek het lang oor hierdie goed gesels, dat Doc Ruyven by een vergadering hier op Nieuweland, dat ons 80 topscheidsrechters, en ons vir 3 dae, klim ons in die reels in, en ons kry topscheidsrechters in die wereld, en reg op die einde, ons vrou, Tobe, ding is altyd Doc Ruyven, om Kokkie, het jy iets te sê? Ja, Doc, hulle moet jy die bal reguit in die skram sit. Ja, jy reguit in die skram. Hierdie reguit in die skram kom nou van een kokkie de kokse tyd af van 1947. Regtig waar, jy weet, ek rig nog self een bykie af. Hier by Klaifontein, en tis nakies, my 3 span het al toe klaar 2 die beker gewen, en as my saalrig die 3de beker. So, het is in ons 2. Ek het my skramskakels, gesê, geleer. Gooi die bal net reguit in. En rechtig waar, skielik het jy een hakvoet. Waarom is daar een haker met een stootvoet en die reel moet so wees, dat die bal sal nie wettig wees voor in die geraak was dier die haker nie? Einde van die story. Waarom het daar die kokrols daar gewees al die jare en die pistons van Wyks en die manne wat een bal gehak het? Omdat die bal recht in gegooi was. Dit sê die reel, as hulle so sterk is by die lijn staan. En ek waarom ook nou vir jou, en jylle maak een baie, baie goeie punt, sit uit balle, reg uit in die skram, sê ek nou vir jou, gaan jy beter skrams kry, jy gaan beter balle kry, en minder skrams kry, wat grond toe gaan.
Net laaste vraag van my kant, daarvoor ek weer vir Hendrik en vir Johan oorhandig, om 'n paar vrae te vraag. Ons weet daar, as ons nou, jy weet, die wêreld rugby is die heeltyd voortdurend besig om te torring aan die reels en te raak aan die reels. Wat is jou mening oor die huidige stand van rugby reels en wat sou jy verander as jy dalk daai magte kon gehad het?
Ek het 'n baie interessante artikel wat ek geskryf het. In terme van die kom ons praat nou van die breekpunt. Ons praat van die doodvat. Alles gebeur, al die probleme begin by die doodvat. Dan het jy daar het jy daar 'n baldraer, jy het 'n tackler, jy het aankomende spelers, allemaal van hulle voete af, en jy het 'n hoopie. Jy het 'n hoopie. Wat maak ons nou? Nou moet ons, mag ons die bal met die hand speel nie, strafskop. Ensovoorts. Ek sê net, laat die spelers daai, vooral by die doodvat, laat daar een soort van een mededinging vir die bal wees by die doodvat. Ek weet nie, hierdie kwestie van, as ek die bal dra, moet ek een geleentheid kry om die bal te kan plaas. Dit vind nie plaas nie. By ander woorde, en dan is die tackler, dan moet hy kamersdag weer hande in die lig, en hy moet nou vir die hemel wys nou, hierso is, spreek ek die sien uit op hierdie tackle, en dan mag ek eers afgaan en die bal gaan speel. Nonsens, hulle speel hom van onder af, met ander woorde, die eerste speler daar wat onmiddellik gestraf moet word, is die doodvatter. Hy gee nie die baldraer geleentheid om die bal te kan plaas nie. Dit gebeur gereeld. En dan die wegrol van spelers. Spelers kan nie wegrol nie. Hoekom kan hulle nie wegrol nie? Hulle word geblok deur die opponente. Gaan kyk baie mooi en hulle word gestraf. So daar is, dit is meer as 'n grijse area. Ek sê, vryheid daar so. Gee vryheid. Speel. Gebruik die hande. Gebruik die voete nie. Gebruik die hande en kry die bal uit. Jy gaan baie beter en vinniger spel kry. Maar daar lê een van ons baie groot probleme.
Tjo, nee, dit is baie interessant. Hendrik, terug na jou.
Het is ook een moeilijker vraag van Freek om te antwoord. Het is een zuidelijke halfrond toernooi die rugby kampioenskap. Hoekom kry een noordelijke halfrond skeidsrechter om in een zuidelijke halfrond toernooi te blaas? Ek verstaan nou een neutrale skeidsrechter wat betrokken moet wees. Maar hoekom bijvoorbeeld nie een skeidsrechter van Argentinië of van Australië gekry om wedstryde in die zuidelijke halfrond te blaas in die geval nie? Of is het maar eindelijk een benulligheid?
Kijk, jy slaan die spyker op sy kop. Ons het al die jare, ek het met Sansar begin in 95, ek en Steve Strydom met al die vergaderings, 20 vergaderings bygewoon in ons jare, en alles het gegaan oor suidelike halfrond skeidsregters, wat ons wil gebruik by ons toernooie, en het altyd gewerk, ja, ek sê nie die Bryce Lawrence en die manne en Paddy O'Briens, was ons goedgesind gewees nie, maar afgesien daarvan, hulle was neutraal gewees, hulle was suid gewees, en dit is maar net so, ek verstaan glad nie die manier van aanstelling op die oomblik nie, my probleem is net dit, waar is ons Suid-Afrikaanse skeidsregters om in die toernooi te blaas? Ons het nie, Jacob Pyper sit nou langs Rassie, ons het nie skeidsregters op die oomblik op standaard, om daar te gaan blaas nie, en dis is my een baie groot bron van kommer. Die Australiese skeidsregters, ja, Gardner, Ben O'Keefe op hierdie stadium, ek het een rugbrug geskrywe, gister, in die Koran, ek gesê, man, Ben O'Keefe kon hierdie game ook geblaas het, as een plaaslike skeidsregter, ek dink Ben O'Keefe sou beter geblaas het.
Ek dink
so, vir my gaan het oor, op die oomblik, as ons standaard van skeidsregters in Suid-Afrika om hier te begin, so is dan daar, dat Australië het een, New Zealand het een, en verder, nou moet hulle invoer, nou voer hulle Italianers in, en hulle voer Franse in, en hulle voer manne van Sicilië in, nou, ek ontstaan dit glad nie, en ek is seker, dat iewers op 'n stadium, sal SA Rugby, hoe sterk is ons nog, in die wêreld, met skeidsregterskap, op panele, en by vergaderings, waar is ons manne? Ek kan dit net nie verstaan nie.
Oom Freek, oom het nou iets aangeraak wat ek wou vra eindelijk, en dit is oor Suid-Afrikaanse skeidsregters, oom vra ook nou, waar is hulle? Die wat ons nou sien, nou, as ons nou dink, Jacob Pyper is klaar, of hy was klaar, en nou is hy saam met Rassie in die bestuurspan, Emmy Barretron is seker een van ons beter skeidsregters wat deurkom, maar wat is die probleem, want ons het op die tyd, het ons Mark Lawrence, Craig Joubert, ons het een paar gehad, wat gelijk wil ek sê, op die hoogste vlak was, en op die stadium, nou nadat Jacob klaargemaak het, het ons nie op daai vlak nie, wat sal ons Freek sê, is die probleem, en kom hulle nie deur nie, of is daar nie een goeie pipeline nie, wat is die probleem?
Goeie woorde, wie is verantwoordelik, en wie is aanspreeklik? Ok, nou sal ek vir jou ongelukkig, moet ek nou so een lansie vir myself gaan breek. 96 het Dok Kruiver by, as Dok lyk my aangestel, om skeidsregters op te lei in Suid-Afrika na die wêreldbeker 95. Dit het my 2 seisoene gevat, toe ons 10 skeidsregters op 2 panele gehad, wêreldwyd. Andre Watson, Tappa Henning, Mark Lawrence, en so kan ek vir jou aangaan, Karel Spannenberg, Johan Meeuwissen, en ek kan vir jou aangaan, Mark Lawrence, ek kan vir jou aangaan, totdat ons daai skeidsregters wêreldwyd ingestuur het. Wat ek met hulle gemaak, ons het met hulle gaan toer, ons het met hulle gaan brek oor see, hulle het wedstryde gegee om te blaas, ons hulle gaan vertoon, uitstal, en daar is die geleentheid gekom, 'n vinnige baan, ek het 'n vinnige baan gehad van 20 skeidsregters, wat meneer Strydom, Steve Strydom, Johan Wessig, Johan Gous, en die manne, Louis Wessels, Ian Gurley, ons allemaal help afrig het, en vir hulle soort van die basisse dinge, doen jou basisse dinge reg, maar, kry ook blootstelling oor see, en dit is die antwoord gewees, op die huidige oomblik, kyk na die aanstelling van die URC, ek het net met Tappe een lang gesprek gehad, en Tappe trek het sy skouers op, en sê, maar Freek, jylle is Afrikaans, ek sê, Tappe, jylle gee nie vir ons die nodige geleentheid, by die URC om blootstelling te kry nie. Hier is URC manne die by ons blaas, en ek gaan die lande se name noem nie, wat werkelijk waar nie op standaard is nie. So iewers op 'n stadium, wie is verantwoordelik en wie is aanspreeklik?
Nee, baie dankie. Oom, ek wil iets verder vra ook oor die lynstaande. Nou, dis iets wat Victor Matfield natuurlik, hy het homself ook al daarteen uitgespreek, en dis een van die nuwe reëls, en dit is dat jy die bal mag skeef ingooi as die ander span nie meeding nie. Nou kyk, as jy een haker is, en jy dink, wat is een haker se werk, en wat is een slot se werk, haker se werk is om die bal reguit in die lynstaande in te gooi. Nou, wat die rede hoekom hulle dit so gemaak het, is so, hulle wil minder stoppe in die wedstryd hê en die spel beter laat vloei, maar wat dink om Freek van die feit dat as die ander span nie meeding nie, mag jy die bal skeef ingooi? Ek persoonlik dink, jy moet altyd die bal reguit ingooi, maar wat dink om Freek?
Nee, ek stem saam, tot een sekere mate, stem ek saam dat as daar geen posies van contest is nie, vir die bal nie, en die bal, ek sê nie, die bal is so skeef gegooi nie, wat is die definitie van skeef, want dan het die lijn staan, wat jy die buitenste skouers, my buitenste skouer, en jou buitenste skouer aan die ander kant, dit is die box van die lijn staan, en baie keer word die bal daar gegooi, die opponente ding mee, en dan word hy skeef geblaas. Ek sê, hou daai lyn daar so, as hulle nie meeting nie, speel daar in, maar jy kan dit nie werkelijk waar een meter buiten maak nie, en dan dit wil hê om te speel nie, dit raak dan belaglik.
Om Freek, ek dink, dit is dan, baie, baie dankie Hendrik, ek weet nie of jy nog een vraag gehad het.
Nee, ek is gemakkelijk om Freek lekker insaag gegeen, en ja. Ek lekker soek en luister om.
Nee, verseker, baie, baie dankie vir jou tyd vandag op Rapport Praatsport, en ons gaan jou verseker weer betrek vir een geselsie of twee, as het reg is met jou.
Manne, baie, baie, baie dankie julle, ek is lekker om met manne te gesels, wat dat kennis het, en manne wat die passie het vir die game, en weer eens gaan vir my oor, skoon, eerlijke spel, binnen de reels, sportieve geest.
Dit dan natuurlijk, Freek Burger, wat so lekker gesels oor alle dinge wat skeidsregtersake aanbetref. Net vinnig ter afsluiting, Hendrik, wat is jou mening, Rassie het een blink splinter nuwe agterlyn gekies? Ek het nou die aand dis baie vreemde droom gewees, die droom ek, Rassie het net voor die wedstrijd toe kry ek koue voete en besef, joh, hierdie centerpaar is net te groen, toe roep hy vir Marius Joubert op, so ek weet nie wat, of dit een goeie of een slechte teken is. Dit was een vreemde droom. Maar in elk geval, wat is jou mening?
Kijk, so mense baie veranderinge maak, dan gaan jou samenspel maar altyd een factor wees, dat jy samen dophou, jy weet, het kan lol, want dit is een rede, hoekom ons nie van jaar nog werkelijk die heel beste, of een 80 minuut vertoning van die bokke gesien het nie, is omdat ek denk al werkelijk so baie veranderinge is. Maar as jy om nou specifiek terug te keer na jou vraag, die van die week, sy achterlijn wat gekies is, as die speeltoestande goed is in Wellington, in die 50-50 aangees klou, dan is hierdie een baie opwindende achterlijn waar die Springbokke gekies het.
Gevaarlik,
my, ek sal lang al gedink, jy weet, ek sal graag wil sien as een Sasha en een Damien Willemse langs mekaar speel. En hulle is altyd vir my kreatieve spelers, ek weet vroeger jare, Damien Willemse, het was nog nie wedstryd fiks gewees nie, en sedert in 'n paar weke al in die bokkamp spandeer, so ek glo hy gaan lekker hy gaan dalk beter geconditioneer wees. Jy het Sasha, Damien Willemse, Fassie, Jason Colby, as die speeltoestande goed is, en ons voorspelers kry, die bal besit wat ons glo hulle sal kry, kan het vir Oblak nogal een verrassende element wees. Hulle verdediging gaan onder die vergrootglas geplaas word, en ek is seker, jy weet, Scott Robertson is besig om sy ontleders, jy weet, huiswerk, wat hulle baie huiswerk gegee die laaste dag, om my achterlijn, om min of meer idee te vorm, jy weet, wat ons daar mee voor in dag kan kom, maar is duidelik dat ons bykie Tony Wol gaan sien in die wedstrijd, jy weet, as hy ou net gekyk het, ook in die opwarming in, op Eden Park in Auckland, was hy op sociale media video's waar Sasha van sy eie 10-3 af met stelskopwerk weet opgewarm het en een poging of twee meer suksesvol was, jy weet. So hy die Frankenstein element in om een wedstrijd te swaai met een lang skeptoel of met een lang straftoel. Jy weet, so dit is ons, ek so veiliger wel gevoel het met die Pollard op die bank, maar het is duidelik dat ons hierdie naweek bykie gaan jy weet die boeie afskit en dat ons met die mooie hartlooprekkie gaan sien van die bokke as die speeltoestande toelaat.
ons hoop so. En JT, net op daai, die verdediging van daai agterlyn gaan natuurlik baie getoets word, en dan natuurlik goeie nuus dat Jasper Wiese terug is.
Ja, ek wil net so sê, ons los trio, dink ek, is dalk nou die beste en bestendigste wat hy kan wees. Natuurlik is spelers soos Cameron Hannekom en Alrich Lou nog uit, maar met Jasper Wiese, Pieter Steffertooi en Sia Kulisi, dink ek, daar is ons bietjie, so wil ek sê, stewiger, of het voel vir my die, wat die fysieke element vir al wat Jasper Wiese bring. Grootste ding met Jasper is, hy moet net seker maak dat hy nie 'n kaart kry nie. Ja, oor die algemeen dink ek is goeie span is opwindend, en soos Hendrik sê, as ek na daai agterlyn kyk, dan voel het vir my definitief, ons gaan nou weer 'n ander benadering volg as die vorige week. Die weer in Wellington lyk wel asof het nie gaan reën nie, maar een mens weet nooit nie. Daardie agterlyn maak my definitief opgewonde wat die aanval betref. Mens sal moet sien, jy weet of die bokke weer eens die hoë bomme gaan loods, en Ethan Hooker, al verlede week toe hy op die bank was, het Rassie gesê, hy is 'n goeie speler wat goed is in die lig, so ek dink dit is waarskynlik die grootste pluspunt hoekom Rassie bereid is om hom ook te kies. Ons weet hy is eintlik dalk eerder 'n center binne en 'n buite center, maar vir die Haie het hy baie vleuel gespeel, so ek vermoed ons gaan nog steeds hoë hangskoppe sien wat Ethan Hooker, Cheslin Kolbe en Ampaleli Fassi dan moet jaag, want hulle is al drie ook goed in die lig, vooral Fassi op jou achter. So, ja, interessant vir my, dat ons een 5-3 band gekies het. Ek sy verlede week een 6-2 gekies het, en ek sy hierdie week weer een 6-2 gekies het, maar ek is nie die bokke se afrigter nie, so kom ons kyk.
Ja, nee, kom ons kyk. Ek het een goeie gevoel, ek dink as daai agterlyn aan die gang kom, en skielik is die druk op die All Blacks, nee, want hulle kan nie toets thuis verloor teen 'n span wat so baie groentjies ingesluit het en so baie verandering gemaak het. Maar nou ja, kom ons kyk, ons sien baie uit.
Ja, iets net van die agterlyn is die interessantheid rondom dit te verdere ding is net Kobus Reinagh wat 35 jaar jonk is, of dan oud is, en Cheslin Kolbe wat 31 jaar jonk is, is die enigste twee agterlyn spelers wat ouer as 30 is. Sasha is 23 natuurlijk, Hoeker is 22, Willems is 27, Moody 22, en Fassie is 27. So, dit, ons kry so 'n blik op die toekoms ook, ja. Die weet nie, wat ons toekomstige agterlyn aan betref.
Baie interessant. Dit is dan dit vir hierdie week se episode van Rapport Praat Sport. Baie dankie weer eens vir die saamluister, en volgende week gesels ons weer.